Kaheksas osa.
Nõnda siis mina oleksingi teile seletanud, et meie inimesed, see tähendab haritud inimesed, hüpnotiseerivad teisi inimesi. Aga mustlane on niisugune meister, et hüpnotiseerib oma ruunasetukat. Ja kas te olete tõepoolest kindel, et see ei sünni juba täna päev? Või et see sünnib, kui mitte täna, siis vähemalt homme või üle homme? Võite selleks oma pea anda? No, mina küll ei võiks, mitte ei võiks. Sest kui meie võime mõne kaasi või pisi elukaga tarbe korral tappa tuhandeid või isegi miljoneid inimesi, kas siis mustlane ei suuda oma setukat niigi palju hüpnoosiga mõjutada, et tema hakkaks uskuma oma ammuseid neitsilikult painduvaid jalgu? Suudab, ütlen ma. Mustlane suudab seda, tehke mis tahes. Ja kui teie preili seda ei usu, siis on see täitsa teie isiklik asi. Mina aga ütlen teile, et kui kellelgi ei jätku usku niisuguseks tühisekski asjaks, siis peab tema armastusega väga täbar lugu olema, sest kel pole usku, sel pole ka armastust. See on minu kindel arvamus. Las ma muidu luuletan ja luiskan ükskõik kui palju. Oli aeg lauast tõusta, sest mõlemad olid juba ammugi lõpetanud söömise. Irma pea sumises pisut ja kippus nagu ringi käima. Ta oli tänase päevaga rohkem elutarkust kuulnud kui kogu oma senisel eluajal, nõnda tundus talle. Sellest pidi saama mitmeks setmeks päevaks järele mõelda ja vaimselt seedida. Hiljem, kui Irma oli juba oma toas, härra koputas tema uksele ja küsis, tohin ma korraks sisse astuda. Aga Irma ei teadnud, mis vastata, sest parajasti olid avanud katseks akna ja vahtis alla pimedusse, nagu tahaks ta silmadega mõõta, kas võib siit tarvilikul korral alla hüpata või ei. Silmapilgud, mis möödusid kahtluses ja hirmus, tundusid peaaegu igavikuna. Viimaks ometi võttis ta südame rindu ja ütles seistes seljaga vastu avatud akent. Palun väga! Härra avas ukse ja jäi lävele seisma, pehmed tuhvlid jalas ja öökuuk seljas. Miks on aken avatud? Küsis ta. Mina armastan magamiseks hästi vilutuba, seletas Irma. Aga mina otse selle vastu hästi sooja, rääkis härra ja lisas naljatades, nii et me ei saaks kunagi ühes toas magada. Irma ei osanud härra naljale midagi vastata ja seepärast küsis see. On nüüd kõik korras? Minu teada kõik, härra, vastas Irma. Hea tööd siis uues kodus, ütles härra tagasi tõmbudes. Hea tööd soovis Irma ka härrale, kuid ukse keeras ta hoolega lukku ja sidus võtme pära käeraua külge, nagu Lonni teda oli õpetanud. Kuues peatükk. Ka järgmisel päeval ei söönud härra lõunat kodus ja Irma tõmbas kergendatud südamega hinge tagasi, sest lõuna tegemist kartis ta kõige enam. Küll oli ta juba maal kooli juures teatud kursuse läbi võtnud, aga tõepoolest tundus talle, et kursus jääb ikkagi kursuseks ja lõuna tegemine lõuna tegemiseks. Kursus on enamasti ikka nõnda, et seal ainult õpid, mis ja kuidas pead tegema, kuid lõunat valmistades pead lihtsalt tegema. Õpetus on ikka kas raamatus, kaustikus, õpetaja suus, õpetaja käes või kuigi on pajas, potis ja pannil, siis selle vart või sanga hoiab enamasti kellegi teise käsi. Toitu segab mõne teise lusikas, maiseb mõne teise suu. Aga siin pead lihtsalt kõik ise, pead ise ennast õpetama ja ise ka tegema. Pannisaba või pajasanga hoidma, lusikaga segama, noaga pöörama, maitsma, tuld kohendama, pliidirõngastega jändama, sest need kas ei tule pealt ära või kui tulevad, siis kargavad põrgu müraga otse teed põrandale või vastu potti, mis ääre tasakuuma vett täis, mis läigib veel kuumemale pliidile, mis suskab sulle valge tauru, mis põletab su palja käsivarre. See on silmapilk, kus sa võid mõnest sangast või sabast suure valu pärast äkki lahti lasta või muidu nii sama mõtetu liigutuse teha, midagi tõugata või tõmmata. Ning sell on juba tagajärjed, mida ei oska kunagi ette aimata. Köök on äkki sinis suitsu ja vänge taisu täis või sa tunned äkki kas ühes või teises jalas, mõnikord ka mõlemas korraga hirmsat valu, sest ka sinna on midagi kuuma peale läigatanud. Sul on otse nõtt ennast varaks, kui tõtad kõiki auke ja aknaid avama, et see kurja vaimus suits aur ja hais ometi võimalikult ruttu välja läheks. Aga nagu öeldud, ta ei lähe mingi hinna eest välja, see märka tekki, et kus ta saab siis lõppeda, kui pliidil midagi põleb, hirmsasti suitseb. Nüüd tahad kuskilt kahmata mõne vana ajalehe, et see märjaks kasta ja siis pliiti äijata. Aga ei köögis, koridoris ega kogu korteris leidu ainustki vana lehte. Sa annaksid kas või oma hinge õnnistuse vana määrtinud lehe räbale eest, aga seda ei ole. Nõnda jääb küll hinge õnnistus sinule, aga pliit suitseb edasi. Suitseb ning kõrbe haisu tuleb kui kotiga. Ja seda ainult sellepärast, et sul pole vana ajalehte, mida märjaks kasta ja nühkida, aina nühkida, teist külge pöörata ja veel kord nühkida, nühkida. Ah, nüüd sa alles tunned, milline viletsus on, kui puudub kultuuriline vana vara. Tunned seda isegi siis, kui sul pole aimugi, et selline vara on olemas. Muidugi sa võiksid pliidi nühkimiseks võtta ka mõne uue lehe, aga siis hakatakse seda kohe otsima, et kuhu leht on saanud, ja otsitakse, kuni jõutakse sinuni, kes oled köögis edas oma hirmsa haisuga. Sellepärast siis parem juba ilma leheta. Ilma kultuurita, kui pole vana lehte, see tähendab vana vara. Nõnda on üks riid, üks pahandus vähem. Sa heidad oma saatusele alla, võtad noa, millega pöörasid lihatükke või lihakooke pannil, ja hakkad sellega suitsevat pliiti kraapima, et pääseda haisu allikast. Aurust põletatud käsivars kipitab, kuuma veega kõrvetatud jalad uutes tuhlites, mis nüüd seks õhetavad, aga sai hooli sellest, ainult kraabid ja kraabid. Praepann jahtub sul pliidi nurgal, supipott on keemast ära jäänud või kui sul on piimasupp tulel, siis võib juhtuda nõnda, et samal ajal kui sina parajasti tões ja vaimus kraabid, tõuseb supp kaane alt üle ja annab sulle uue lasti. Nii et hakkab kõik uuesti otsast peale, vana ajaleht, uus ajaleht, üldse mitte ajalehte, ainult nuga ja noal ots, millega kraabid ja kraabid, nagu olekski see su hinge õnnistus. Nõnda oli Irma meelest lõunaga, kui ta ei õppinud seda tegema, vaid kui ta seda lihtsalt tegi. Õppimine oli kena ja lõbus, tegemine püsti põrgu. Seda põrgut oli Lonni palju paremini tundnud kui Irmasest. Tema oli taast omal ajal läbi käinud veel enne seda, kui pääses peitu kompveki vabrikusse. Ja kui nüüd Irma ütles, et tema tahab või mis õigem, tema peab ka selle põrguga katset tegema, sest muidu ei pääse ta loodetud taevariiki, mis on ära seletatud kontorilaud, siis pani Lonni Irma kodus lõunat tegema, tõi talle materjali kätte ja ütles, et tee seda ja seda, sest sa arvad, et see on sul selge, või ta pistis talle raha pihku ning ütles, et too seda ja seda ning tee seda ja seda, et oleks kolmel inimesel võtta lõunaks. Neist katseist oligi Lonni otsusele jõudnud, et Irma peaks minema üksiku juurde perenaiseks. Üksiku mehe juurde muidugi, kes käib väljas tööl ja ei saa sellepärast kunagi teada, mis lõuna tegemisel kodus sünnib. Pealegi Lonni arvates puudub meestel toitudest õige arusaamine ja õige maitse. Liha pane neile ette nagu talla nahk. Nemad söövad ta ilusasti ära ja kiidavad sind pealegi. Otse häbi hakkab, mille eest mehed sind kiidavad, kui oled alles noor ja palged õhetavad. Meestega on ju sellest hea, seletas tädi Lonni arvamuste vahele, et nemad mõtlevad süües mitte toidu, vaid muude asjade peale. Kunagi ei või sa teada, millest mõtleb mees, kui ta närib kõrvetatud liha nagu talla nahka. Minu vanamehel olid süües mõnikord silmad, nagu oleks ta just praegu kuu pealt alla kukkunud või nagu mõtleks ta päike selle lennata. Nii et ma kohe päris hirmuga küsisin, et mis siis nüüd sinu arusse on läinud, et sa nõnda jõllitad, nagu oleks sul surnud lamba silmad peas. Aga tema vaatas mulle otsa, naeratas ja ütles tema mõelnud praegu, kui õnnelik meie elu tänini on olnud. Näh, seal ta siis nende meestega on. Närib talla nahka nii, et lõualuud naksuvad, aga ise mõtleb, kui õnnelik ta on. Sellepärast ongi meestega nii hea, et nemad mõtlevad ühte ja teevad teist. Aga naine, nii kui hakkab sööma, siis mõtleb ta kogu aeg söögist ja söögi tegemisest. peasid sellest, ning siis pole see hea ega see, sest üks on liiga saanud, teine vähe audund, üks kõva kui kivi, teine pehme kui lörts, parajat ei ole. Tead, lõpuks läheb sinna maale, et sulle endale ka ei maitse sinu oma tehtud toit. Ongi kõik paljas lörts ja parts, vedikas ja talukas. Niisugused olid elutarkade inimeste seletused ja õpetused toidu asjandusest Irmale, kes tahtis ja pidigi ka elutarkaks saama, kui tal polnud lusti lörri minna. Muude lohutuste seas oli Lonni arvates veel see, et kui harjud ilusasti ära, nii et tunned põhjani oma asjandust, siis lähevad paremad palad kõigepealt ikka sinu enda suhu, sest sa pead ju enne toitu maitsma, kui julgeta lauale panna. Ja sisseoste tehes tuleb omaga ilusasti välja, jääb vahel pisut ülegi, sest sa joostad ja tingid nagu ise endale. Ning kui juhtub, et tingides, valides või hea tutvuse tõttu saad midagi odavamalt kui õigus, siis on see ju sinu kasu, mitte kellegi teise. Sellepärast võid sa selle kasu Jumala rahus endale jätta ja temaga kas või viimse kohtu järje ette astuda, ilma et tarvitseks silmagi pilgutada. Muidugi see kõik oli Irmale kauge tuleviku muusika, sest teadis tema ja teadis ka Lonni väga hästi. Aga see rääkis sellest siiski igaks juhuks, sest kes teab, et tuleb tädi tüttel ometi ka tuleviku muusikat tarvis. Tänapäev Irma mõtles aga, et küll oleks kuldne elu, kui lõunaasjandus jääks üldse tulemata, nagu need kaks esimest päeva. Tema oleks valmis lõunakas või kuiva koorukest närima ja kraanist vett peale rüüpama või hoopis ilma söögi ja joogita läbi ajama, kui aga pääseks pottidest ja padadest, pannidest ja kastrulitest. Nõnda mõtles ta, kui valmistus välja minekuks, sest täna pidi ta viimaks ometi oma passi tädi juurest ära tooma ja oma kursuse küsimuse nii või teisiti otsustama. Parajasti ajast endalt teist kleiti üle pea, kui ukse kell kõlises. Kes seal küll võis olla? Ära igatahes mitte, sest sel on endal võti kaasas. Irma ei jõudnud veel kleidiga lõpule, kui kell kõlises juba teist korda. Mis äda asi see siis nüüd on, et sugugi aega pole, mõtles Irma kleiti seades ja arutas ust avama. Aga ta oleks targemini teinud, kui ta üldse poleks avanud, kõlistatagu kas või 10 korda järjestikku. Sest ukse taga seisis naeratav kojarahvas, kes oli jällegi passi järele tulnud. Ma just praegu tahtsin hakata tädi juurde minema passi tooma, sest teile ei saanud, hakkas Irma.
Kus siis preili teile käisid? Küsis koja madam.
Neil oli mul muud jooksmist, rabas Irma vastuseks, kui kuulis, et tema eilset käiku oli tähele pandud.
Preilid otsivad ikka teist kohta või? Küsis Eit.
Ei, milleks? Küsis Irma.
Noh, kui ehk üks koht ei valli, siis otsitakse ikka teist, arvas Eit.
Irma ei teadnud, mis vastata.
Tõttu öelda, ega see polegi õige koht preilidele, rääkis Eit natukese aja pärast. See ei puutu muidugi minusse, mis kohta preilid peavad, sest mina olen kojarahvas ja minul pole sellega asja, mis saksad majas teevad. Peremeeski kinnitab alati, et sina ära topi oma ninasakste tuppa. Sinul on oma prügikast ja solgi tünn ja täna jumalat, et sul on need jaisevad asjad.
Nende sõnade ajal oli kojarahvas tasahilju ukse vahelt esikusse pugenud ja ukse enese taga seljaga kokku surunud, nagu kardaks ta, et keegi võiks temale järele tulla. Siin jätkas tama kõnet nõnda.
No jah, eks need prügikast ja solgi tüngi ole tarvilikud asjad või saksadki ilma nendeta läbi saavad. Aga ega siis kojarahvaski ainult solgi tünnist ja prügikastist ela. Tahab pisutki ka teiste inimeste elust olust osa saada, tahad kuulda ja nähagi, kuidas need inimesed elavad, kes elavad prügikastist ja solgi tünnist kaugemal. Teie preilid olete vist maa inimesi, olete nii rõõsk ja rõõmus alles ja sellepärast tahtsin teile öelda, et ega teie ema isa vist tea, kui nad veel elavad või on nad juba mõlemad surnud, olete vaene laps. Et ega nad vaesekesed veel tea, kus te nüüd olete ja elate, mis koht see on, kus te teenite, mis inimesed need on, kes teile palka maksavad. Mis kaavist ei tea, sest teil on nii kena näoke ja nii kui lapse silmad, kes pole veel näinud, et see linna elu siin polegi muud kui ainult solgi tünn ja prügikast. Nii et sellepärast ma tahtsingi preilidelt pisut küsida, et kes preili kauples, kas härra ise üksi või, või ühe sõega?
Ühe sõega, vastas Irma.
No ja, ikka ühe sõega ja, nõnda on säätsam, lausus Eit. Naised ajavad ikka naiste asju ega muidu, aga seda ma just tahtsingi preilidele öelda, et ega see õde polnud härra õde hoopis tükkiski. Ma teagi, kelle õde see oli. See oli niisuke õde, kes magas härraga ühel asemel. Puhas jumala sula tõsi, nii nagu ma siin praegu seisan ja oma vanamega kojarahvaks olen. Peremees võib ju külmusid minema küütida, kui ta teada saab, et ma nõnda sakste asju. Aga ma tulin ju preilide passi pärast ja kus siis peremees teab, kui preilide ei räägi. Aga nii see lugu kohe tõesti on, et mina seda oma silmaga küll pole näinud, et õega ühel asemel, aga kõik ilm räägib. Ja ikka nõnda, et kui üks õde läheb, siis teine tuleb, sest selle ära juures saavad kõik minejad tulijad ees õeks, nii et kui preilid ükskord hakkavad minema, siis nad ka aitavad vennale teenija kaubelda. Aga või see muidu on, eks ärrad mõista preilidele selle eest ikka midagi ka, ei noh, päris muidu ei ole see elu ilmaski. Ainult, et nii noort ja rõõska pole tal veel siin majas olnud, kui preilid on. Sellepärast ma tahtsingi küsida, et kas preilide isad, emad veel elavad või aina aga tädi üksi sokutab. Aga see on küll kindel, et ega siin ühestki kaua ei piisa, sellele härral ei piisa. Kuu või kaks, no arva kolm, siis on jälle uus vahetus. Õde läheb ja teenija tuleb. Nii et sakste asi, uuele roale, uued noad kahvlid ja ikka leidub neid, kes tulevad. Viimasel ajal seisavad vahel karjaski ukse taga, sest nüüd tahavad ju kõik sakste asemel magada. Ja aina nooremad, aina värskemad, aina rõõsamad. Et mina vana inimene kohe imestan, kui palju noori tüdrukuid nüüdsel ajal saksa härradel võtta. Aga seda ma ütlen teile preilid. Et see teie ära ei ole saksa ära ühtigi, ehk kui on siis puht Eesti saksa ära, sest tema isa olnud või on praegu ikas linakaupmes või midagi muud niisugust seftimeest ja parisnikku. Nii et kuidas nüüd preilid ise arvavad, sest see on täitsa nende oma arvata, aga mitte koja rahva teha. Kui preilid arvavad, et nõnda on hea, et noh, et üks abielu ta kõikas, ristrega või ristreta, papiga või papita, no siis on kõik hea. Sest mis koja rahval sellest, meie paneme teid oma ristresse sisse ja meisse sakste solgitünnid ja prügikastid ei puutu. Meie neid tühendama ei hakka, sest meil on oma tünnid ja kastid, koja rahva tünnid ja kastid. Ainult nii palju tahtsin veel preilisi paluda, et mitte sellest, mis mina nimetasin, ei peremehel ega ka oma härrale. Sest see ütleb kohe peremehele, et koja rahvas puuduvad sakste asju, ning siis saab minu vanamees võtta ja mina vanamehe käest. Aga mina tulin ainult hea pärast, sest ma nägin, et preilid on alles nii rõõsket, et tuleb vist mant alles pealt võtmata ja ei see muidu, kui et õde aitas ärral kaubelda. Siis homme ikka saan preilide passi. Lõpetas Eit üsna asjaliku küsimusega, nagu poleks eelmist sõnarodu üldse tema suust välja voolanud. Ja tasa hilju tegi ja tagasi kätt ukse prao laiemale ning libises sealt vahelt koridori, kuhu Irma talle vastas. Jah, homme kindlasti tänad on tädi juurest ära. Siis preilid ikka mõtlevad ennast sisse kirjutada. Võiks ju mõni päev oodata, näete kuidas on, seletas Eit. Irma ei vastanud, vaid sulges sõna lausumata ukse. Ta läks oma tuppa ja langes seal jõuetult toolile. Soo, nüüd oli tal siis kõik käes. Kõik oli mitte paljas luiskamine, vaid lihtsalt vale.